Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. İranın medyası Tehran'da okatışık bilen bağlı iki yağdayın yüze çıkanlığını haber verdi. Okatışıkların biri İran'ın parlamentinde belikisi Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin kuburunun kolayında oldu. Tehran'ın gün orta bölüğünde Khomeini'nin mavzaliyinde odaçan yaralılar ençe madami yaraladı deyip yarım resmi Fars Tehdelikler Agentliği haber verdi. Devlet televizyonu 4 hücumçinin şolsağında bombaçinin hücuma katnaşanlığını haber verdi. Şolbıraktın özünde de parlament binasının içinde ağzından bir adam odaçtı ve sakçini yaraladı deyip medya maglumatlarında haber verildi. Tehranlı kanun çıkarıcı Elias Hazreti, Eli Kalashnikov avtomatlı 3 hücumçinin bolunduğuna itti deyilip haber veriş seri işlerlerinde aydyldy. Käbir maglumatlarda jemi 3 adamyň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Gazakstanyň iň uly şäheri Almatynyň suwdy gaçyk oligarh we opozisiýon siýasatçy Muhtar Ablyazowy 20 ýyl türme tutuklygyna gaýbany hökm etdi. Gozgalan siýasy işiň netijesinde 7-nji iýunda geçirilen suw diňlenşiginde Ablyazow jinayet toporuny gurnamakda we oňa ýol başçylyk etmekde öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda hilegärlikde we maliýe serişdeleri hyýanatçylykly ulanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutuklygy hökm edildi. Ablyazow bilen birlikde Suud edilen az tanalyan 3 adamdan biri 15 yıl türme tutsaglygyna hökm edildi we beýleki küsüne şertli tutsaglyk hakynda karar çykarıldı. Ablyazow 2009-njy ýyldan beri meýletin sürgülnükde Ýewropada ýaşaýar. Derňewçiler Ablyazowyň we onuň ýaranlarynyň Gazakstanyň BTA bankyna ýol başçylyk eden döwründe 5 milliard dollar möçberde pul ogurlandygyny aýdýarlar. Orsetde hem gözlenýän Ablyazow 2013-njy ýylda Fransiýada tutsak edilipdi. Ablyazow Fransiýanyň ýokary Suudunyň onu ortaýa ekstraditsiýa etmek hakyndaky karary ret eden soň türmeden boşadylypdy. Hitaý Afrikada ilkinji harby bazasyny açandan soň beýleki ýerlerde de harby bazalaryny döredip başlamagy taýýar diýilip Pentagonyň 6-njy ýylda çap eden hatawatynda aýdylýar. We Pekiniň öz bazasyny Pakistanda ýerleşdirmek isleýänligi hakyndaky çaklamalar öňe sürilýär. Öz harby çykdajylaryny ýylda 180 milliard dollardan geçiren Hitaý Djibouti-de özüniň ilkinji daşary ýurt harby bazasyny uzak wagtlap dostlukly gatnaşyk saklap gelýän we Pakistanyaly meňzer strategiki maksatlaryna ee bolan ýurtlarda goşmaça harby bazalaryny döretmek isleýär diýilip hatawatda bellenýär. Hatawatda aýdylyşyna görä Pakistan Aziýa ýuwaş okean regionunda Hitaýyň geregi üçin esasy bazar bolup durýar. 2011-2015-nji ýyllarda Hitaýyň 20 milliard dollardan aşan ýarag eksportynyň ýarsy regionyň payyna düşýär. Hitaý geçen ýylda Pakistana 8 sany suwasty gämisini satmak hakynda şertname bagly. Hitaýyň harby programmasy Aziýada, Afrikada we Ýewropada portlary, demir ýollary we gara ýollary öz içine alýan täze ýüpek ýoly döretmek inisiatywasy bilen bagly. Hitaýyň bu inisiatywasyny Pakistan, Awganistan we Merkezi Aziýanyň ençeme ýurdy goldady we ony garyplykdan çykalga hökmünde kabul etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Merkezi Aziýanyň elçileri bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň gündogor we Merkezi Aziýa bolýan bürosynyň müdiri Scott Reid Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçileri bilen duşuşdy diýip Täjikistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp media maglumatlaryny aýdylýar. Bu duşuşyň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynda geçirilenligi aýdylýar. Habar berilişine görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň regional hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleler şol sanda söwda iqtisadi medeni bilim we gumanitar temalaryň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Merkezi Aziýa sapara başlaýar. Media maglumatlaryna görä 8-nji iýunda Guterres Gazakstana baryp, günüň ertesi Astanada geçiriljek Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynda çykyş eder we prezident Nursultan Nazarbayew bilen duşuşur. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa regionyna etjek saparynyň gün tertibine görä, ol 10-njy iýunda Özbegistana, 11-nji iýunda Gazakstana we 12-nji iýunda Täjikistana barar. Antonio Guterresiň 13-nji iýunda Türkmenistana baryp Aşgabatda geçiriljek durnukly ötüş boýunça konferensiýa gatnaşmagyna we Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy göreş boýunça strategiýany durmuşa geçirmek hakynda ýokary derejeli dialoga gatnaşmagyna garaşylýar diýip media serişdeleriniň maglumatynda aýdylýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine bellenen Antonio Guterres bu wezipede Merkezi Aziýa regionuna ilkinji gezek sapar edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzeliklerini